prezidenti Sapar Murat Niyazov dekabr ayında vəfat edib, onu 1992-ci ildə seçmişlər, seçkidə Niyazovun rəqibi yox idi.
Və üzüm şirəsi ürək xəstəliyi üçün xeyirlidir. Bunu fransız alimləri tapıblar, tədqiqat aparıblar, məlum olub ki, üzüm şirəsi ürək xəstəliləri üçün spirtsiz qırmızı şərab qədər xeyirlidir. Amma ürəyi hər üzümlə də müalicə eləmək olmur, bundan ötürü üzümün xüsusi növü lazımdır, konkord üzümü. Konkord üzümündə polifenolun miqdarı çox olur, bu da ürək damar xəstəliklərinin müalicəsinə kömək eləyir.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimiz idi. Bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu AS saytında, bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, iqtidarla müxalifət bugün Milli Məclisdə niyə kəllə-kəlləyə gələcək? Pənah Hüseyn öz portfelində parlamentin binasını nə keçirmək istəyir?
Avropada nazir olan Cəmilə kimdir? Avropada nazir olmaq üçün gəyi hansı keyfiyyətlərin olsun?
Hökumət istəyir ki, elə bir qanun qəbul eləsin ki, oğurluq eləmiş, qətl törətmiş adamları da işə götürsünlər.
Və Teymur Rəcəbov bu dəfə nədə birinci oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün müxalifətlə iqtidar kəllə-kəlləyə gələcək parlamentin yaz sesiyası başlayır, qan qaynadan sesiyası. Müxalifət sesiyaya ciddi hazırlaşıb, amma yapıcı deputatlar qabaqçadan onlara xəbərdarlıq eləyiblər.
Deyiblər ki, qoymayacaqlar ki, müxalifət aranı qarışdırsın. Ən çox da onları qəzəbləndirən Pənah Hüseynin öz portfelində parlamentin binasına keçirmək istədikləridir. İlki Məmmədov danışacaq parlamentin yaz sesiyası haqqında.
Milli Məclisin bugün başlanacağı yaz sessiyasında ümumilikdə 30-a yaxın qanun layihəsi müzakirə ediləcək. Bura təhsil, sosial, idman, iqtisadiyyat və başqa sahələrə aid qanun layihələri daxildir. Amma millət vəkillərinin fikrincə, sessiyanın gedişində başqa qanun layihələri də müzakirəyə çıxara bilər. Məsələn, təcili parlamentə təqdim ediləcək layihələr, qış sessiyasında müzakirəsi yarımçıq qalan layihələr və s. Parlamentin bugün keçiriləcək ilk iclasının gündəliyinə isə ümumilikdə 13 məsələ daxil edilib. Bura bir sıra beynəlxalq konvensiyaların təsdiq olunması, parlamentin bəzi komissiyalarının əsasnamələrinin yenidən hazırlanması və başqa məsələlər aiddir. Milli Məclisdə müxalifət təmsil edən Müsavat blokunun deputatı Pənah Hüseynin sözlərinə görə, onların qrupu ilk iclasda hökumətin yanvarda enerji və kommunal xidmət haqlarını qaldırmasına etirazını bildirmək, hökumətdən hesabat istəmək və onu istefaya göndərmək üçün çalışmaq fikrindədir. Pənah Hüseyn.
Bizim müsavat deputat qrup olaraq qərarımız ondan ibarətdir ki, bu qiymətlərin artırılması və bağlaşma ilə əlaqədə olaraq hökumətin hesabat verməsini və hökumətə etimad məsələsini gündəliyə gətirməyə çalışaq və çıxışlarımızın da ilk mövzusu bundan ibarətdir.
Parlamentdəki çoxluğu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputat Mübariz Qurbanlı isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, əgər müxalifət nümayəndələri yenidə qiymət məsələsini gündəmə gətirməyə çalışsalar, öz cavablarını alacaqlar və onların təklifləri dəstəklənməyəcək. Çünki deputatların hamısına bu sessiyada müzakirə ediləcək qanun layihələrinin siyasəti paylanıb və o qanun layihələri ilə tanış olandan sonra hökumətin siyasətinin düzgün və ardıcıllığına şübhə yeri qalmır. Mübariz Qurbanlı.
İqtisadi xarakterli qanunların sayı əksəriyyət təşkil edir. Yəni əsasən iqtisadi islahatların davam etdirilməsi yönəli qanunlar vardır. Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiya olaraq dövlətin siyasətinin həyata keçirilməsində aparıcı rol oynayan bir partiya kimi əsasən iqtisadi xarakterli Prezident İlham Əliyevin iqtisadi islahatlarının dərinləşməsinə yardım edəcək qanunların müzakirəsində diqqət yetirir.
Parlamentin bu sessiyasında çoxdan bəri hazırlanan rəqabət məcələsi haqqında qanun layihəsi, təhsil qanunu və başqa qanunların nəhayət ki qəbul ediləcəyi və bəzi qanunlara dəyişikliklər edilməsi də gözlənilir.
İlkin Məmmədov söhbəti.
Deyirlər ki, bu parlamentin bu sessiyasında Sovetdən qalma əmanətlərin qaytarılması məsələsində baxacaqlar. Görək vaxt tapacaq mı buna deputatlar?
Bu başqa suallar da var. İmkan eləyib saat 9 verilişimizə də qulaq assaz, yaz sessiyasıyla bağlı bütün bu sualları, cavabları eşidə bilərsiniz. Qonağımız Milli Məclisin üzvü Asim Mollazadə olacaq.
Hələ isə görək səhər qəzetlərində yazırlar. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kəmaləddin Heydarovu baş nazir gətirirlər.
Amerika diplomatları Azərbaycana dair hesabat hazırlayacaqlar.
Elektron müharibənin sonu necə olacaq?
Vardan Oskanyan Azərbaycanı yenə də ittiham elədi.
Və Bakıdan Gəncəyə 2 saatda gedəcəyik. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin xüsusi diqqət yetirdiyi mövzular bunlardır. Kəmaləddin Heydarovu baş nazir gətirirlər, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet öz mənbələrini istinadən yazır. Bunu deyir ki, hakimiyyətə yaxın mənbələrdən alıb. Yazdığına görə yaxın günlərdə ölkənin baş naziri Artur Rəsizadə öz arzusu ilə istefaya göndəriləcək. Cənub Rəsizadə artıq 3-cü dəfədir ki, dövlət başçısı İlham Əliyevə ərzinə müraciət eləyib. Məsələ prinsipcə həll olunub, yazır qəzet. Ona İstiqlal ordenini veriblər. imzalar salacaqlar. Amma problem bununla bitmir. Deməli, Artur Rəsədən, məsələ odur ki, Artur Rəsədən yerinə kimi təyin edəcəklər? Qəzet yazır ki, artıq bunun üçün ən real namizəd Kəmaləddin Heydərovdur, Fövqəladə Hallar Naziri.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Amerika diplomatları Azərbaycana gələcəklər və Azərbaycan haqqında hesabat hazırlayacaqlar. Bu hesabatda insan hüquqları ilə bağlı, mətbuatla bağlı problemlər də əks olunacaq. Qəzet Bakı Xəbər də bunu öz mənbələrinə istinadən yazır. Qəzet Amerikalı diplomatlar Daniel Sullivan və xanım Grafinin Azərbaycan səfəri, fevralda nəzərdə tutulan səfəri ilə bağlı yazır ki, bu böyük bir nümayəndə heyəti olacaq. Onlar Azərbaycanda vəziyyəti öyrənəcəklər, çoxlu görüşlər keçirəcəklər və görüşün nəticəsi olaraq geniş bir hesabat hazırlayacaqlar. Həmin hesabatı bu ilin mart ayında Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Amerika Konqresinə təqdim edəcək.
Elektron müharibənin sonu necə olacaq? Yeni Azərbaycan qəzeti yazır buna. Əli Abbasov cavab verib, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri. O deyib ki, elektron müharibədə Azərbaycanın udmaq şansı daha çoxdur. Azərbaycan bu müharibədə ermənilərə daha çox ziyan vura bilər. Bununla belə Nazir deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında yaranan elektron müharibə çox xoşa gəlməz haldır. Ona görə də belə bir elektron müharibə ermənilərə daha çox ziyan vura bilər. Azərbaycanın bu sahədə texniki və mali imkanları çoxdur. Əli Abbasov deyib ki, bundan ötürü bu müharibənin aradan qaldırılması üçün Ermənistan və Azərbaycan Avropa Şurasının təklif elədiyi kiber cinayətlər haqqında konvensiyaya qoşulmalıdır. Xatırladaq ki, son vaxtlar məlumatlar var ki, iki tərəfin xakerləri bir-birlərinin saytlarını dağıdırlar.
Ermənistanla Azərbaycanın münasibətlərini Ayna qəzetində toxunub. Qəzet yazır ki, Vardan Oskanyan danışıqların son mərhələsi ilə bağlı açıqlama verib Elmar Məmmədyarovla Moskvadakı son görüşündən sonra deyib ki, indi danışıqlar Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən bugün təqdim edilən sənəd erməni tərəfinin maraqlarına tam cavab verir. Oskanyan deyib ki, əgər biz bu sənədin məntiqinə əməl eləsək, Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin eləmə hüququ Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasında quru əlaqəsi təmin ediləcək, həmçinin Qarabağ xalqının təhlükəsizliyinə zəmanət veriləcək. Bunu Oskanyan deyib, Vardan Oskanyan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən isə Tahir Tağzadə deyib ki, Oskanyanın dediklərində yanlışlıq var. Burada söhbət Tahir Tağzadənin fikrincə Dağlıq Qarabağın Ermənistanla əlaqəsindən gedirsə, bu ancaq belə ola bilər ki, erməni icması Ermənistanla əlaqə saxlaya bilər. Bunun əvəzində də Naxçıvanın Azərbaycanla əlaqəsi təmin oluna bilər. O Tahir Tağzadə deyib ki, bununla bağlı xeyli müddətdir danışıqlar gedir, ancaq bu məsələ hələ həll olunmayıb. Başqa bir Oskanyanın fikrinə də münasibət bildirib ki, söhbət Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin özünü müqəddəratından, özünü müqəddəratını təyin eləmək hüququndan getmir. Söhbət Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının birlikdə öz müqəddəratlarını təyin eləməsindən gedir.
Azadlıq qəzetinin bugünkü baş yazısı isə belədir. Azərbaycanın 10% taksavatlıq eləyir, amma bu məlumatı, bu yazını birazdan oxuyacaq. Hələli isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Amerika İran azərbaycanlılarının vəziyyətindən narahatdır. Amerika Dövlət Departamenti deyir ki, İran hökuməti milli azlıqlara təzyiq eləyir.
Gürcüstan Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhdlərinə cavab verə bilmədi. Rusiyanın Gürcüstandakı səfiri Vyacheslav Kovalenko belə deyir.
İraq hökuməti Suriya və İranı görüşə dəvət eləyib, İraqdakı siyasi və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə eləməyə.
Və bugün Milli Məclisin yaz sessiyası başlayır. Deputatlar sessiya boyu 30-a qədər qanunu müzakirə edəcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycanın 10% taksavatlıq eləyir. Qəzet ikinci başlığı belə, ikinci alt başlığı belə deyil. İlham Əliyevin açdığı iş yerlərinin sayı bəlli oldu. Ölkədə maşını olan hər iki nəfərdən bir xaltura ilə məşğul olmağa məcburdur. Nəqliyyat Nazirliyinin verdiyi məlumatlara istinad edir qəzet. Nazirlik yazır ki, deyir ki, 2006-cı il ərzində 222.350 fərdi avtomobil sahibinə fərqlənmə nişanı verilib. Yeri gəlmişkən sərnişin daşıyan ictimai nəqliyyat vasitələri bu rəqəmə daxil deyil. Belə ki, Nəqliyyat Naziri ölkə xarici, ölkə daxili və sərnişin daxili Şəhər daxili sərnişin daşınması üçün də ümumilikdə 4000-dən çox lisenziya verib. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda fərdi avtomobillərin sayının 400 mindən bir qədər az olduğunu nəzərə alsaq, belə çıxır ki, ümumilikdə avtomobil sahiblərinin 50%-dən artığı xaltur eləməklə dolanmalı olur. Belə çıxır ki, İlham Əliyevin açdığı iş yerləri Nəqliyyat Nazirliyinin hesabına dolurmuş. Görünür, prezident əlacsız qalıb xaltur eləyənləri də özünün yeni açdığı iş yerlərinin qeydiyyat dəftərinə yazır. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Və Eho qəzeti yazır ki, mart ayının 15-dən xarici pasportların, yəni ümum vətəndaşlıq pasportlarının müddəti uzadılacaq, 5 ildən 10 ilə qaldırılacaq, amma qəzet onda yazır ki, buna görə dövlətə ödəniləcək rüsumun məbləği də artırılacaq.
Bakıdan Gəncəyə 2 saatda gedəcəyik, yazır Ekspres qəzeti. Azərbaycan sürət qatarları almağa hazırlaşır. Qəzet bu məlumatı Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarə sindən alıb deməli idarədən ona deyiblər ki, Cənubi Koreyanın nəqliyyat şirkətləri ilə danışıqlar aparılır. Bu məqsədlə Bakıdan Gəncəyə ayrıca mühafizə olunan dəmir yolunun çəkilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin Koreyadan Azərbaycana yeni qatarların gətirilməsi planlaşdırılır. Layihəyə görə sürət qatarı saatda 200 kilometrlə hərəkət edəcək.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələr idi. Bu səhər sizə xəbər ətəri biz çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Avropada nazir olan Cəmilə kim imiş? Avropada nazir olmaq üçün gəri hansı keyfiyyətlərin olsun?
Hökumət istəyir ki, elə bir qanun qəbul eləsin ki, oğurluq eləmiş, qətl törətmiş adamları da işə götürsünlər.
Və Teymur Əcəbov bu dəfə nədə birinci oldu? İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi qulaq asa bilərsiniz. Həm orta dalğada AM 1530 və AM 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də.
Hər iki dalğada siz xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz 14-24 gənclər üçün proqrama qulaq asa biləcəksiniz. Verilişdən maraqlı söhbətlər çox olacaq, həm də biləcəksiniz ki, bu dəfə bufetdə nə yeyirlər? Dərsdə nə yeyirlər?
14-24. Belişimizin qonağı İqtisadi və İdarətmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyi Isaac'ın Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri Bəxtiyar Hacıyevdir. O bizə birliyin gördüyü işlərdən və planlarından danışacaq. Buna başqa tələbələrin nahar etdikləri yeməkxanalara, kafelərə də baş çəkəcəyik. Sorğumuz isə tələbələrin xaricdə təcrübə keçmək istəkləri barədə olacaq. Bütün bunlar haqqında az sonra.
Ülkə Rakib qızı hazırlayıb 14-24 verilişini 14-24-də saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında siz həm də günün aktual mövzularında forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Bu dəfəki sualımız belədir. Yeni şərtlərlə ipoteka krediti götürmək istəyirsinizmi?
Siz götürmək istəyirsinizsə ya da götürmək istəmirsinizsə, bizim sualımıza cavab vermək istəyirsinizsə Azadlıqradiosu.az saytına daxil olun. Ən son xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun. Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Təsəvvür edirsinizmi, bir gün Almaniyanın kansleri ola bilərsiniz, ya da ki, Koreyanın xarici işlər naziri. Bu, çoxlarına fantastika kimi görünə bilər, ya da ki, sayıqlama kimi. Növbəti söhbətimizin qəhrəmanı da, Cəmilə də uşaq vaxtı. Heç ağlına da gətirməz ki, bir gün gələcək ona Avropanın göbəyində böyük bir vəzifə etibar eləyəcəklər.
Əgər günlərin bir günü işə gətirsə ki, talihsiz də götürüb dünyanın uzaq bir yerinə atsa, necə eləyə bilərsiniz ki, qərib yerdə sizə inansınlar, özlərinki saysınlar. Bundan ötürü gərək hansı keyfiyyətlərin olsun. Məsələn, bizim qəhrəman Cəmilə ixtisasçı həkimdir, amma vəzifəni ona həkimliyinə görə verməyiblər. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
60-cı illərdə Qazaxıstanda yaşayan gənc Cəmilə Şterlikovanın xəyalına belə gəlməzdi ki, günlərin bir günündə o Çexiya hökumətində nazir ola bilər. Amma Moskvada tibbi təhsil alandan sonra Cəmilə bir müddət psixiatriya sahəsində elmi tədqiqatlarla məşğul olur, 26 yaşında isə Çexiya vətəndaşı olan adaqlısına rast gəlir, onu ərə gedir və 1988-ci ildə onunla birlikdə Çexoslovakiyaya köçür.
Огромное значение имело посещение каждый год.
Hər il Qazaxıstanın Qırğızıstanla sərhəd yaxınlığında yerləşən Karakorum kəndinə baş çəkmək mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Orada mənim babam, atamın atası doğulub. Mən əslən oralıyam. Baxmayaraq ki, Almatada doğulmuşam. Amma o kənddəki dostlarım, oyunlarımız yadımdadır. Mənim həyat yolum həmin kənddə
başlayır.
Cəmilə Şteklikvanın dediyinə görə siyasət yoluna isə Bohemiya vilayətinin ətrafı daş kömür mədənləri olan bir şəhərciyində ilk dəfə qədəm basmışdı. Həmin ərazidə açıq üsulla aparılan daş kömür hasilatı nəticəsində ətraf kəndlər və meşələrin məhv edilməsi, cəmrənin şok halına salaraq ətraf mühitin müdafiəsi uğrunda mübarizəyə sövq etdi. Bu məqsədlə keçirdikləri bir neçə etiraz nümayişinin təsirsiz olduğunu dərk edəndən sonra Şteklikova siyasətə qoşulmağı qərarı aldı. Yaşılar Partiyasına və Yerli Şuraya üzv olandan sonra isə Cəmilə Şteklikova öz yaşıl məsləkdaşları ilə birlikdə ətraf yaşayış məntəqələrində tədricən bir xeyli nüfuz qazandı və son seçkilərdə əhalinin ona verdiyi dəstək sayəsində nəhayət nazir vəzifəsinə yüksəldi. Şteklikova deyib ki, Yaşıllar Partiyasından nazir olaraq qarşısına bir neçə vacib məqsəd qoyub. O cümlədən parlamentdə ayrı seçkilə əleyhinə qanun qəbul edilməsi, milli azlıqlar və xüsusilə də Qaraçı icmasının cəmiyyətdə inteqrasiyası ilə məşğul olan dövlət idarəsinin, habelə Leti şəhərciyində, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Alman həbs düşərgəsinin yerləşdiyi ərazidə Holokostun Qaraçı qurbanlarına xatirə abidəsinin yaradılması.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Vaxt ilə Çingiz Aytmatov yazırdı ki, Orta Asiyada cəmlələr necə hüquqsuzdur. İndi Avropada nazir olurlar. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yatıb çıxmış adamlar. Belə adamlarla istəyərsizmi ki, bir yerdə işləyəsiz? Məsələn, oğurluğa görə məhkumluq olan adamla ya adam öldürməyə görə həbsxanada yatmış adamla. Məsələn, belə adamla qonşu olmaq istəyərsizmi? Çoxları bundan ehtiyat edir.
Amma indi hökumət istəyir ki, elə bir qanun qəbul eləsin ki, oğurluq eləmiş, qətl törətmiş adamları da işə götürsünlər. Sadət Akif qızının keçmiş məhbuslar haqqında söhbətinə qulaq asaq.
Qarabağ döyüşlərində sağlamlığını itirən, 11 il əvvəlsə törətdiyi bir cinayət üçün həbsxanaya düşən Hilal Əliyev ömrünün 39-cu baharındadır. Amma nə ailəsi, nə evi eşiyi, nə də bir iş gücü var. Deyir ki, əlil olduğundan həbsxanada öyrədilən peşələrlə maraqlana bilməyib. Özü də türmədə sənət öyrənənlərin məhbusluqdan sonra iş tapmaqda çətinlik çəkdikləri barədə o qədər eşidib ki, hər hansı sənət öyrənməyə də meyl eləməyib. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudovun sözlərinə görə, keçmiş məhbuslar həbsxanadan çıxandan sonra bir sıra problemlərlə üzləşirlər. Bəziləri polis nəzarətindən can qurtara bilmir.
Elə olur ki, onları lazımı olan və lazımsız tərəfindən incidirlər.
Bəzilərinə isə cəmiyyətdə potensial cinayətkar kimi baxırlar.
Hər adam risk edib onları işə götürürlər. Sən yəni məhkum olmuşsan, cinayət törətmişsən. Axı ən birincisi bu insandır. Özünə iş tapa bilmir, yenidən cinayət törədərək təzədən cəza çəkmə müəssisəsinə qayıdır.
Keçmiş məhbus Hilal Əliyev isə hesab eləyir ki, məhbuslar üçün sosial reabilitasiya, ömrün yerdə qalan hissəsini normal yaşamaq üçün şəraitin yaradılmasına ehtiyac var.
Ki, baxacaq, görəcəm ki, heç şərait yoxdur, yaşayış yoxdur, çıxıb gedəcəm.
Milli Məclis Aparatı Sosial Qanunvericilik Şöbəsinin müdiri Adilə Abbasovanın fikrincə, hər il yüzlərlə məhbus azadlığa çıxsa da, bəziləri məhz onların sosial reabilitasiyasında problemlərin mövcudluğu, yəni ailə ilə, yaxın adamlarla əlaqələrin qırılması, cəmiyyətdən təcrid vəziyyətə düşməsi üzündən yenidən məhbəsə qayıdır. Keçmiş məhbusların iş tapa bilmək imkanının, mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, hətta təhsilə cəlb olunmasına dövlət yardımını vacib sayan Adilə Abbasovanın sözlərinə görə, artıq penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Bu layihə Milli Məclisin yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq.
Səadət Akif qızını dinlədik.
Bizdən ayrılmayın, növbədə idman xəbərləridir. Birazdan biləcəksiniz ki, Teymur Rəcəbov dünya reytinqində neçənci oldu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
T24 Teymur Əcəbov yenə birinci oldu. İdman xəbərlərinin vaxtı da idmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Xeyli yerdəyişmələr olub deyəsən filin reytingində.
Xeyli. Teymur Əcəbov Hollandiyada super turnirdə qalib gələndən sonra dünya reytingində 8-ci pilləyə qalxıb başqa bir Azərbaycanlı qrasmeister Şəhriyar Məmmədyarov isə geriləyib. 4-cü yerdən 9-cu yerə düşüb, yəni Teymurdan sonrakı pilləyə. Beləliklə də FIDE-nin reytingi ilə götürsə, indi Teymur Əcəbov yenə Azərbaycanda bir nömrəli şahmatçıdır. Azərbaycan futbol klubları yenə xaricdə yoxlama oyunları keçiriblər. Inter Koreyanın Seongnam klubunu 2-1 hesabı ilə məğlub edib Elşən Məmmədovun dublu sayəsində. MKT Araz Ukraynanın Çernomoris komandası ilə oyunda heç-heçə ilə kifayətlənib 1-1. Ölkə çempionatının lideri Xəzər Lənkəran isə dünən Serbiyanın Partizan klubu ilə oynamalı idi, amma oyun baş tutmayıb. Real Madridin hücumçusu Antonio Cassano'nun Palermo'ya keçidi baş tutmayıb. Palermo imtina eləyib Cassano'nu almağa. Palermo'nun prezidenti Mauricio Zamparini deyib ki, Cassano'nun oyununu bəyənir, ancaq komandanın paltar dəyişmə otağındakı sakitliyi bundan da vacibdir. Cassano'nun qalmaqalçı imici var. O, Realın baş məhkisi Fabio Capello ilə yola getmədiyi üçün komandanı tərk eləməyə məcburdur. İdman haqqında bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən. Verilişimizin axırına yaxın hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugündən sinoptiklər deyirlər ki, hava düzələcək, yağış da kəsəcək, qar da. Temperatur 5-7 dərəcə olacaq paytaxtda. Gün ərzində şimal-qərb küləyi əsəcək.
Rayonların da çoxunda bugündən hava isinməyə başlayacaq, qar kəsəcək. Bundan Bakıya temperatur həftənin axırına qədər isinməkdə davam edəcək.
Xəbərətlərin həmişəki arzusunu deyiriksə, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Biz isə günün son xəbərlərini çatdıracağıq. Birazdan dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7
FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bayaq da dedik, bugün parlamentin yaz sessiyası başlayır. Yaz sessiyasında 30-a yaxın qanunlar və qərarlar qəbul olunmalıdır. Müxtəlif konvensiyalar təsdiqlənməlidir. Amma Azərbaycanda bir çoxları gözləyir ki, bu yaz sessiyasında Sovet dövrünün qalma əmanətlər 1991-ci ilə qədər Sovet banklarında batan əmanətlərin taleyi necə olacaq? Parlamentin üzvləri vaxt tapacaqlarmı bu məsələyə bir daha qayıtsınlar?
Asim Mollazadə olacaq Azadlıq Radiosunun qonağı saat 9-da başlayacaq veriliş. İşimizdə bizdən ayrılmayın, Asim Olazadə ilə parlamentin deputatı ilə bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacaq.
Təkcə bu məsələdən yox, başqa suallarımız da var Asim bəyə. Parlamentin bu sessiyası ilə bağlı bir çox gözləntilər var. Təhsil haqqında qanunun axırı necə olacaq və başqa qanunlarda Azadlıq Radiosunu dinləməkdə davam edin. Birazdan günün əsas xəbərlərini bir daha çatdıracağıq. Amerika İran-Azərbaycanlılarının vəziyyətindən narahatdır.
Gürcüstan Rusiyanın münasibətləri yaxşılaşdırmaq cəhətlərinə cavab verə bilmədi. Rusiyanın səfiri belə deyir.
İraq hökuməti Suriya və İranı görüşə dəvət edib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti İranda Azərbaycanlı məhbusun vəziyyətindən narahatdır. Departament deyir ki, Abbas Lisani etiraz elədiyinə görə onu həbsxanaya atıblar, məhbusla pis rəftar eləyiblər, onu döyüblər. Abbas Lisani Mayaq